RCF. Pedenandeiz.
Aha, erio, erio et mamma lune, nao varnugan avis du. Un officier armé à Romanet, a zo deuet a ben da Jésus, da houlen pare, evit ur zervi cher dehan. Mais chomara un tamig lent, an egret ke pedi Jésus a zon betegedi. An aviel a gaver da len, pen a deis, vez sant vaze. O veza ma oa Jésus o tigwezou de Kafarnaum, et eu az un officier de gout, hag erre az untan ar bedenman. Aotrou, eman va zervi cher va revele, e vazi, seize de izili, a di waskara poanyu kriz. La vare da rea Jésus dehan, mon arign hag e pare in anehan. Respon a rea zan officier, aotrou, non ket din et eufer e vazi, med la vare d'ur ger epkeñ, hag evo pare va zervi cher. Rag dindan galout tudal ezon me, hag ezeu soudardet didandun, hag elavaran da unan mon hag eza, da unan aldon hag eteu, da vazir vicher obarandraman hag era. O klevet kemese e oest lammet Jezus hag elavaraz da re a joa ouze eul, e gwirionez elavaran deor, da meuske kavet ur seurt feiz ebro Israel. A la vare da ran deor et eo kalza dud eus ar za weol, hag eus a huz eol, hag a gemero plas ou staol gant Abraham, Isaac, a Jacob e roantel ez doue. Aotrou, non ket din et eufer betegen non met lavar ur ger epkeñ hag evin paret. A raog ar gomunion e se e lavar an du da vez en overn. Kredi ar er awala eo evit chom ijel dirak mestr ar bet, a ne gred er ket re dirank ar nehan. Gode ouzor, pa ne oket ibikouz an ti, ne vez ket pedet tu da antreal. Met peden an officier se ne oke de vintan e unan, met a houlen pare d'ur zervicher dehan. Ar beden a zo seul kreur, a gaftin, pa ginigom ni dan aoutrou, poanyou gousanvet gandare a zo endro deom. Er blavez daouvil c'hwer, e gistal o monier, e oan bekase da eul ur regimman e rongo en Afrik eno, da esa laka peor etre daouruma da dud. Eno e Kinshasa, gode behagred anudeges gant beleien ur barez eus kreizkeer, e vezen pedet aliez da veha gant an overn da zul. Soudardet eus va regiman a zeu eie, kerkouls deho gwelet penanz e veve a ristenien eno, eget chom e treho da gaout an overn. Met deuet e oan en ilis a touda a soudardet se, deuet e oan en ilis gant o zilia d'arme. An gant Afrikanet, a yo a souezet gwelet soudardet o pedi assemblez ganto. Evito Afrikanet, noa a soudardet nemet tu di feiz, di reiz, a sovach, prez da laer edan dut. Di ez oa deho kredi e helet beha kristen en arme. En avie klevet mintiman eteu an ofise roman betego bar kentel da Jezus. La vare da radehan e ma e unan dit an galout pen ou braz an arme, e vel a oal ar neuhe ou Jezus o veva dit an galout e dad eus an ne. A eman feiz an officer se, diskwez a rad a Jezus e pler eman e labour, don da barea ur zer vicher, goud e pegen paour e viche, paour beteg mond da vervel. Pedom mintimman evit a reo deus nerz a oal ar dalakad an autodoue da blega, ya da blega, evit ober e labour, rei buez, re ne vezir vuez, adre Jezus beha trer dar maro.
Ar virionez, e pekalon ar c'hader vez.
Un dervez mat da bebini a-hanoc'h.